timpul prezent în literatură.
Înainte de 1989, cărțile autorilor români, poeți, prozatori, apăreau în tiraje de 10.000 sau chiar 100.000 de exemplare. Astăzi, tirajul unui roman românesc contemporan este, în cazurile fericite, de câteva mii de exemplare, iar o carte de poezie rareori apare în mai mult de 500 de exemplare. În aceste condiții, e puțin probabil ca autorul român să poată trăi din scris. Despre statutul scriitorului român astăzi și înainte de 1989 discutăm la timpul prezent în literatură. Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitații mei sunt doi scriitori. Florin Dumitrescu, bun venit!
Bun găsit! Bună seara tuturor!
Și prin telefon de la Timișoara, Robert Șerban, bună seara!
Salut, mâna de la bună seara, salut, Florine!
Salut!
Robert Șerban, cum erau posibile tirajele de 10.000 sau 100.000 de exemplare ale scriitorilor români înainte de 1989?
Am explicații pentru că știu lumea aceea, tatăl meu e scriitor, a făcut-o și înainte, adică a scris cărți înainte, a lucrat și la centru de librării din Turnul Severin vreo 4 ani, deci știu mecanismele și am răspuns la întrebare. E foarte simplu. Răspunsul cel mai direct e acesta. Literatura, cititul, cartea erau printre foarte, foarte puținele, pun ghilimele, instrumente de distracție. Nu aveai ce face altceva. Amintiți-vă anii 80, sau nu știu dacă tu îți mai amintești, dar Adela, că erai micuță pe atunci, în anii 80 se lua curentul. Eu sunt născut în Turnul Severin, am copilărit acolo, deși era barajul, celebru baraj Polțe de Fier 1, în Severin, iarna, de exemplu, pe vremea asta, se lua curentul și câte 6 ore, de la 6 seara până la 12 noaptea, nu era lumina electrică, nu era curent. E bine, n-aveai altceva de făcut decât să stai sub plapumă îmbrăcat, încălțat, cu ciorap de lână, cu căciulă în cap, cu mănuși chiar, erau 4 grade, pentru că nu aveai la ce să te încălzești, cu felinarul, cu lampa sau cu lumânarea și să citești. Asta era singura distracție pe care o ți-o puteai permite. Televizorul avea un program de 2 ore, la cinematograf erau niște filme de nevăzut, la radio era muzică de neascultat și emisiuni de neascultat, ziarele erau cum erau, restaurantele se închideau la 10 seara și oricum nu găseai mai nimic în ele. Ce să faci? Citeai. Și de asta era această nevoie de carte absolut halucinantă. Erau cozi, mi-amintesc exact la librăria din Turnul Severin, din centru, se făceau cozi când se anunța că se aduc cărți. Nu e o glumă și bănuiesc că și Florin își amintește lucrurile astea. Cărțile se dădeau pe sub mână, se vindeau la pachet cu altele. Cu istoria literaturii române a lui Călinescu, care s-a reeditat în anii 80, puteai să te operezi de apendicită. Cu cel mai iubit dintre pământeni făceai chiar operație pe creier la medic. Nu trebuia să-i dai bani, trebuia să-i duci cele 3 volume și omul te rezolva. Era valută forte. Carta era valută forte. Da, e de râs, cu buzura, cu... Mi-amintesc Drumul Cenușii, cât de așteptat a fost cartea asta în anii 89. Era... Toată lumea era nebunită. Erau cărți care erau trase la Xerox sau Dumnezeu mai știe cum. Câte și mai câte. Mi-amintesc când a apărut istoria religiilor a lui Eliade. Era o nebunie. Era nebunia de pe lume. Avea impresia că au venit extraterestri pe pământ și trebuie să intri cumva în contact cu ei. Cam asta era o euforie totală și o lume care e halucinantă astăzi. Dacă noi povestim acum la radio, bănuiesc că ne aud și oameni tineri, fie că își fac cruce, zic, Dumnezeu, sunt nebun, uite unul care povestește la radio, chestii absolut nebunești. Da, așa se trăia pe vremea aceea.
Erau mult mai puține edituri înainte de 89, exista și cenzura. Cum reușea un autor român să publice o carte?
Foarte greu. În provincie era foarte cumplit, pentru că cenzura acolo funcționa cel mai bine. Erau câteva edituri curajoase în țară. De regulă, cele din București, cele din provincie nu erau curajoase, pentru că cenzura era mai dură. De exemplu, știu cazul editurii Facta de aici, de la Timișoara. Erau mai multe etape. Te duceai ca scriitor cu manuscrisul la redactorul de carte. El își citea cartea și începea o discuție, să spunem că cartea era acceptabilă. Avea un manuscris și vorbim de roman. Avea un manuscris acceptabil, publicabil. Și începea discuția cu autorul. Erau câteva cuvinte care n-aveau ce să caute în nicio carte: cruce, biserică, întuneric, Hristos, toate lucrurile astea care sunau foarte, foarte tare și sunau a libertate. Astea trebuiau să dispară din carte. Apoi începea lupta cu atmosfera cenușie și întunecată, dacă exista în roman, sau cu scene mai ușor apocaliptice, așa, Și erau personaje care căutau să cumpere o pâine și nu găseau, pierdeau autobuzul și nu aveau voie să le piardă, pentru că nu pierdeai în România autobuzul. Se căuta de țigări și nu-și găsea țigările și nici la tutungerie nu erau țigări. N-aveai voie să faci astfel de scene. Hai să spunem că făceai până la urmă, și în poezie era la fel, făceai concesia și stăiai anumite scene, schimbai personaje, puneai mai multă lumină, aduceai soarele. Ok, primeai acceptul de la editură, de la redactorul de carte și de la redactorul șef. Apoi, cartea asta mergea la Consiliul Culturii. Aceasta era, de fapt, adevărata cenzură. Unde erau cenzorii care citeau cartea și care dădeau acceptul pe manuscrisul acela sau spuneau respins. Nu era suficient, pentru că se întorcea înapoi, la editură, unde era trecută în planul editorial. Ei, și aici începe nebunia pe care o știu de la taică-mă, care a lucrat, repet, la centrul de librării din Turnul Severin. Editurile își făceau un plan de apariții pe anul viitor. Prindeau, să spunem, 50 de cărți în planul respectiv. Odată pe an era o întâlnire a editorilor cu oamenii de la centrul de librării, la centre de librării din România. Erau 41. Și acolo începeau comenzile. Adică, să spunem, editorul a scrisul românesc din Craiova, nu știu dacă mai există, anunța, am cartea de poezie a poetului Cutare. Și spunea, Severinul, eu vreau 10 exemplare, Timișul, eu vreau 50 de exemplare, București, eu vreau 1000 de exemplare. În funcție de notorietatea autorului, de titlul cărții și de gen, că dacă era poezie, cert e că se strângeau cam între 1000 și 50.000, dacă era vorba de Adrian Păunescu, pentru că erau cărți pe care le vindeai. Sau cărți care puteau să rămână nevândute. Dacă autorul era necunoscut, riscai să rămâi nevândut cu el, dar nimeni nu se hazarda. Dar chiar și așa, nehazardându-se, o carte de poezie a unui autor oarecare se tipărea cam între 800 și 1000 de exemplare. Asta în cazul în care, repet, apărea și cartea trecea de toate aceste etape ale cenzurii, cea mai cumplită fiind cea de la Consiliul Culturii.
Și în aceste condiții se putea trăi din scris înainte de 1989 în România?
Adela, erau câțiva autori care puteau să facă lucrul ăsta. Erau foarte puțini. Adică, ce se întâmpla? Da, banii pe care puteai primi pe un roman, puteai să o duci de la un an la altul. Treaba e că nu scoteai în fiecare an câte un roman. Dacă trăiai în București, aveai poate mai multe șanse. De exemplu, aminte de scriitorul Platon Pardău. Eu mi-amintesc că apărea în fiecare an cât un roman de Platon Pardău. Adică, nu știu cum Dumnezeu trecea, pentru că era un autor destul de pasabil. Nu, mediocru, uite, Florin, i-a găsit cuvântul, eu sunt mai cald așa cu oamenii ăștia. Povestea că primea niște drepturi de autor halucinante. Adică, recent mi-a povestit Dance Mihăilescu că pe cartea lui de debut a luat vreo 20.000 de lei, dacă nu mă înșelă pe mine mărea. Ei, imaginează, salariul mediu era cam de 2.000 de lei. 20.000 de lei însemna salariul pe un an de zile. Drepturi de autor. Asta la primul tiraj, pentru că dacă se mai trăgea se trăgeau tirajele, dacă cartea mergea bine, mai luai. Prin urmare, dacă tu scoteai o carte pe an și primeai un astfel de drept de autor, și eu nu vorbesc de roman, pentru că la roman lucrurile stăteau altfel. Preda era, cum să zic, câștiga enorm de mulți bani. Există și o znovă cu el că avea atât de mulți bani și l-a văzut un prieten scriitor și a zis: monșerule, Dumnezeule, ce tuflă de bani ai! Nu sunt ai mei, zice, frate, mi-a uitat să plătească curentul electric și mi-a dat mie să-l plătesc. Iar scriitorul respectiv a zis: Dumnezeule, înseamnă că n-a plătit niciodată curentul electric. Dar se puteau, erau câțiva oameni care ar fi putut să trăiască din scris. Povestea e că toți lucrau undeva. Fie erau redactori la reviste literare, fie erau redactori la edituri, fie lucrau în presă, fie erau profesori. N-am cunoștință să nu fi fost angajat vreun scriitor în câmpul muncii, pentru că nici nu aveai voie. Ba, da, uite, mi-ai dat acum mi-am amintit, știu foarte clar un scriitor care n-a lucrat niciodată. Șerban Forță.
Și acum
scriitorii... Nu era profesor de franceză.
Nu. Uh-huh. Șerban n-a profesat. Primul lui serviciu a fost în 1990, la îndemnul lui Andrei Pleșu, a acceptat directoratul Teatrului Național din Timișoara. Dar până atunci Șerban n-a lucrat absolut niciunde, trăia din traduceri, drepturi de autor, din ajutoarele pe care le mai primea de acasă, tatălui fiind un celebru medic în Turnul Severin și din când în când era la ananghie financiară, doctorul Forță din Severin mai trimitea lui fiul său la Timișoara niște bănuți. Dar uite, Șerban n-a lucrat niciodată, nici n-a fost membru de partid. Asta e adevărul, pentru că cam trebuia să fii, cum să zic, trebuia să ai un spate ca să îți poți permite lucrul ăsta. Orșerban e un exemplu și cred că e printre puținele exemple care se pot da.
Acum scriitorii nu mai sunt obligați să fie angajați în câmpul muncii de partid sau de directiva de la centru și totuși și astăzi scriitorii sunt obligați de viață, pur și simplu, să aibă un job sau chiar mai multe, pentru că nu pot trăi din scris, dar aș vrea să ne întoarcem puțin în timp la primii ani după Revoluție, când piața este invadată mai ales de ziare și de literatură memorialistică. Ce se întâmplă după 1989 cu scriitorul român? Este brusc părăsit pentru presa liberă și pentru jurnale, Florin Dumitrescu?
A fost și o perioadă în care recuperam ceea ce știam că ce se publica, putea fi publicat între timp, dar nu ajunsese până la noi. Era toată literatura exilului, erau toate traducerile pe care nu le-am putut avea și a fost și o perioadă, să zicem, în care am ars etapele acestea ale trecutului. Pe urmă era o perioadă în care eu cel puțin și cu colegi, prieteni de-ai mei, ne simțeam oarecum, simțeam o altă comandă, un alt comandament social decât acela de a scrie așa, ca pe vremuri. Când m-am apucat să fac texte de muzică, am crezut, deci am zis că este mult mai provocator și mult mai util pentru societate să fac lucrurile astea. Adică n-am mai trecut prin faza aceea că să public o carte de poezie, să... Am fost pe la cenacluri, adevărat, dar mă duceam ca spectator mai mult. Am fost la Universitas profesorului Mircea Martin, l-am văzut pe Cristi Popescu, am prins perioada aceea nemaipomenită a 90-iștilor din prima serie și cam atâta. După aceea am zis, hai să facem altceva, să facem comicsuri, să facem, nu știu, reportaje, anchete sociale. Era o diversitate de genuri care ne atrăgeau și către care televiziune. Au fost, să ne amintim, și Răzvan Rădulescu a făcut televiziune și dacă nu mă înșel și Cezar Paul Bădescu
Paul Bădescu face și acum televiziune, are o emisiune și, despre carte.
Acum nu-mi vin cu toții, dar au fost în ProTV
Teo Bobe
și cu Vali Florescu. Deci au fost foarte mulți care s-au orientat către zona asta, nu către altceva decât literatura cu L mare, pentru că probabil că se simțeau atrași, așa, era și o latură de experiment, era și o latură de plăcere, dar era și problema asta pe care ne-o puneam, nu cumva literatura se transformă, nu cumva ne îndreptăm către altceva. Era perioada în care se vorbea foarte mult despre postmodernism, era la modă chestia asta și știu că deja apăruse orizontul ăsta al unei mari deschideri digitale. Internetul abia făcea primii pași, dar ne dădeam seama că va fi altceva. Hârtia, suportul de hârtie era pus deja în chestiune, în sub semnul întrebării.
Florin Dumitrescu, înainte de a fi publicată, poezia ta a fost cântată de trupe ca Timpuri Noi și Sarmalele Reci. Te recomanzi tu însuți ca textier. Era mai bine plătit textierul decât poetul?
Noi în continuare sunt textier și din punctul ăsta de vedere de multe ori stau și mă gândesc că Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România e mai bine organizată decât USR-ul.
Uniunea Scriitorilor din România.
Uniunea Scriitorilor din România, pentru că are a rezolvat niște probleme și pecuniare, contează și chestia asta, și probabil că de asta nu sunt atâtea certuri. Eu personal, ca să înlătur această mică ambiguitate, când scriu texte de muzică, le scriu altfel decât textele culte, de versuri culte, ca să spun așa, între ghilimele. Textul, lyrics-ul este puțin mai diluat conceptual. Dar asta am vrut să fac, am vrut să mă exprim mai direct, mai sloganistic, mai nemijlocit, apropiat de ascultător, de public. Și asta am făcut.
Robert Șerban, tu ești și jurnalist, și editor, și organizator de evenimente culturale, unul dintre cele mai recente fiind Festivalul Internațional de Literatură Timișoara. Am spus,
iată,
ești jurnalist.
Am uitat pe Robert.
Da, uite, eu fac televiziune de 16 ani, anul ăsta de 17, am intrat la 17 ani, de când fac săptămâna de săptămână câte emisiune de cultură la televizor. Asta e, din, e fain, nu e rău.
Din poezie nu-ți câștigi traiul, mi-închipui, dar, dar cu atâtea ocupații și joburi pe care ești nevoit să le ai, mai ai timp să scrii? Cum ești din cercul vicios?
Adela, scriu în salturi și noaptea. Mi-am început să-mi fac un bun obicei așa între 12 noaptea și 1 și jumătate să citesc și pe mine mă excită foarte tare lectura de poezie, îmi vine să scriu. Știi, ca sunt precum cei care beau bere, cărora le vine să fumeze. Eu când citesc poezie și mai ales poezie bună, îmi vine, mă furnică degetele, mă inspiră pur și simplu și mi-am dat seama întotdeauna că de fapt când sunt într-o pasă proastă și am de dat un text, citesc. Și brusc mă mintu rapid în priză. Da, întotdeauna am avut mai multe joburi, au fost și trei și full time, adică cum să zic, pare halucinant, dar asta era. N-aveai ce să faci, pentru că toate erau prost plătite. Și trebuia să strângi de un salariu cât de cât bun, să plătești dările către stat, dările către gaz, curent, telefon, cablu, că vorba trebuie să mai vezi din când în când și un post de televiziune, copiii, că sunt doi, și să-ți mai rămâne și ceva, să-ți rămâne să cumpere o carte. Și da, asta a fost, n-a fost. Am scris în saltul. Cărțile mele de poezie sunt scrise prin rezidențe literare în străinătate, care nu-ți imagina că erau mai... Cele mai lungi au fost de 2 luni. Și întotdeauna în 2 luni trebuia să scriu o carte. Adică eram, cum să zic, ca la program. Da, nu... N-aveam de ales, pentru că știam că apoi mă întorc înapoi în România și mă apucă nebunia. Corvezile de zi cu zi, unde poți face orice, numai poezie nu n-ai cum să faci. Și atunci am scris. Cinema la mine acasă e scrisă undeva la Krems, prin Austria. Moartea Parafină e scrisă la Winterthur, prin Elveția. Asta, ultima, cum mai vă o cheamă, puțin sub linie, e scrisă la Viena o bună parte din ea și probabil că mai dă bun Dumnezeu să mai dea străinătate o rezidență, mai scrie și eu. Dacă nu, Dumnezeu cu mine, am apuc de proză.
Din păcate nu există asemenea rezidențe și în România și asta este una dintre marile noastre probleme.
Ba, uite, te rog. Dan Lungu a inventat treaba asta la Iași. Poți să te duci o lună de zile în Moldova la Iași, ei te asigură cazarea, nu știu dacă și masa, și îți dau o sumă de bani suficientă cât să-ți plătești un prânz, o cină și poate și un micul dejun.
Este un început.
Da, e un început. Mititele așa, dar na, asta e.
Acum există multe edituri care publică poezie română contemporană, mai multe decât în anii 90, în orice caz, sau chiar la începutul anilor 2000. Există și edituri interesate să publice proză românească contemporană, dar scriitorul român tot nu trăiește din scris sau din ocupații care să aibă legătură directă cu literatura lui. Cum s-ar putea îmbunătăți, de fapt, statutul scriitorului român?
Florin, ai tu vreo soluție?
măcar niște idei, dacă nu soluții.
Ar trebui să facem ca Robert, probabil, să ne drămuim timpul și să ne rezervăm noaptea o... Nu, n-avem altă cale. Nu,
eu mă gândeam la altceva.
Și eu m-am prins la ce spuneai tu. Uite, eu am avut două rezidențe în Elveția și m-am întâlnit cu scriitori elvețieni care erau foarte, într-adevăr, erau stupefiați de faptul că cum adică am serviciu și cum trebuie, cât câștig eu din literatură. Și zic, băi, noi nu câștigăm nimic din literatură. Noi plătim, de exemplu, mie editorul îmi dă 20 de cărți drepturi de autor pe care le dăruiesc la primul pas. Că am și o mamă, tată, copii, rude, prieteni și cum am ieșit din editură, le-am și împărțit. Restul, zic, să dau și eu pe la prietenii care poate mai citesc poezie, le cumpăr din bănuții mei așa, vreo 100 de cărți. Aia le cumpăr numai eu. Prin urmare, nu am ce să câștig, că se pierd. Din salariu trebuie să cumpăr propriile cărți. Dar zic, dar la voi cum e? Și vorbesc de o țară bogată. Elveția e o țară bogată. Acolo nu trăiesc decât foarte puțin scriitori din vânzarea de carte. Și aia sunt romancieri, poeții nu. Dar acolo iau lecturi publice, organizate de fel de fel de instituții, de la grădinițe până la universități, spitale, librării, biblioteci, nu știu, primării. Toate instituțiile serioase fac astfel de întâlniri cu scriitorii. Și îmi spuneau, de exemplu, eu am fost undeva în zona italiană a Elveției și îmi spunea, zice, uite, noi nu putem să câștigăm pentru o lectură publică sub 500 de franci pe oră. Zic, cum adică? Păi uite, mă invită grădinița din colț. E grădiniță săracă, zice, n-are să-mi dea decât 200 de franci. Dar restul de 300, deci până la 500 de franci, plătește cantonul, adică Consiliul Județean, cum ar veni așa, ca să facă o echivalență azlie. Și ce, indiferent unde prestezi în cantonul nostru ca scriitor, deja o lectură publică, nu poți câștiga sub 500. A, dacă ai un tip de notorietate și mergi la o instituție mai bogată, poți să câștigi și mai mult. Și îți spun aici, eu am fost în urmă cu 15 ani la un festival de literatură din Elveția, la, mi-amintesc acum, cu Johannes Pop și cu Nora Iuga, deci am martori. Am avut o lectură comună, deci eram 3 români și 2 elvețieni, o oră, toți 5 am citit ora asta. La sfârșit ne-au chemat să ne dea bani. A fost prima mea experiență și știu că nu înțelegeam ce vor de la mine, adică și nu înțelegeam de ce trebuie să-mi dea bani. Că mi-a făcut plăcere, m-am simțit foarte bine citind. Nu, zic, mai zic că era vreo 400 de oameni care plătiseră bilet ca să ne asculte. Zic, dar nu-i nevoie. Nu, zice, păi cum, zice, ați prestat, ați făcut o muncă. Dom'le, zic, dar nu ne place, noi suntem obișnuiți să citim, să citipim. Nu, zice, haideți, mergeți acolo. Și am dat unde? M-am dus cu Pop, cu Ioanes Pop. Și am primit fiecare, pe baza documentului, cât un pliculeț așa. Și mi-am zis că amândoi că l-am deschis așa frumos și l-am închis brusc că ne-am speriat. Fiind convinși că greșiseră așa. Și m-a întrebat, mi-a zis și eu, băi, întreabă tu pe femeie dacă totul e în regulă. Și am întrebat în engleză, zic, e în regulă? Și ea m-a întrebat, dar nu e în regulă ceva? Zic, nu știu, zic, da, zice, vreți să vi mărunțesc? Dragii mei, era o hârtie de 1000 de franci în 2002, pentru, repet, o oră în care mai citesc și alții. Adică era salariul meu pe vreo jumătate de an pe vremea aia. Și noi nu eram scriitori cu notorietate, pentru că un scriitor cu notorietate poate să câștige și 2, 3, 4.000 de franci pentru o simplă lectură.
Să încheiem cu această poveste luminoasă și optimistă pentru statutul scriitorului european. Vă propun Robert Cerban, Florin Dumitrescu și vă mulțumesc pentru că ați venit la această discuție care poate continua încă mult și bine despre ce ar trebui făcut pentru îmbunătățirea statutului scriitorului român de astăzi. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!